Wanneer 'n mens oor jou life message praat, is dit eintlik 'n lewensstorie, 'n life story. En ek onthou dat hierdie storie van my eie lewe die afgelope 10 plus jaar geweldige wending geneem het. Ek het tot so ongeveer die 2000s, vroeg 2000s, redelik gewoond gewees aan 'n Jesus wat ek wil noem kerklik, klein, kamertemperatuurachtig en kersfees aangedrewe is. En deur sy genade in 'n Jesus vasgeloop, wat my geleer het al hoe meer om aan die avontuurkant, aan die willekant van die lewe te loop. Ek kan dit ook nie anders nie as om dit te beskryf as die skuif van 'n eerste na 'n tweede bekering. Dit is eintlik die agtergrond vir hierdie baie eenvoudige, eenreelagtige nuwe life message. Ja, daar het dinge in my lewe gebeur, so sekerlik met jou lewe ook. Ek kan onthou dat ek ergens by die universiteit op 'n dag omgekap het en later gehoor het by die spesialist dat dit stres is wat my lewe klaarmaak en dat ek uitbrand. Ek onthou dat my rug op 'n stadium lam geraak het en een of ander groot spesialist my hele rug in sement wou gooi of so iets. Ek onthou dat ek in 'n motorkaping was en dat die ou die 9 mm teen my nek gespan het en reg was om my te skiet. Dit was alles insidente wat ek sou kon opnoem, maar meer as insidente, want ek het agtergekom die Here werk nie maar net in insidente nie. Hy werk deur sy gees en partykeer bring hy hierdie diep roering, hierdie stirring in jou lewe wat maak dat jy ergens 'n skuif maak. En uiteindelik het die skuif gebeur so stelselmatig en is dit nog steeds in proses 'n nuwe boodskap wat my lewe so verander het, dat dit my lewensstorie is. Dat ek geskuif het van 'n professioneel na 'n amateur. En ek onthou die woord amateur beteken ten diepste in die Latijn, 'n liefhebber. 'n Liefhebber van Jesus. Ek onthou ek het groot geword, as ek kan praat oor hierdie Jesus, hierdie radikale Jesus, en hierdie skuif van bekering 1 na bekering 2, ek het groot geword met 'n kerk Jesus. Jesus se werk was my om my gereeld in die kerk te kry. En ek onthou ons gesin, ons familie, ons was diep gekerk. As ou dominee daar by ons kom huisbesoek doen het hy gesê, ons is sy betrokke lidmate. Ek onthou ek het Voyager myle gehad vir kerkbesoek. My kinderdae het ons 'n kaartjies gekry wat jy moes ingee by die sonndagskool. So ek het so baie gehad, ek kon al my vriende uithelp wat nou nie kerk toe gegaan het nie, want jy's gemeet aan kerkbesoek. So ek het sulke pakke gehad. En ek onthou ons het stilte tyd gehou. En ek onthou as dominee kom vra het, hou julle stilte tyd, dan sê ek vir myself, ons is so stil soos muise met pantoffels. Ons sê niks. Ons is stil. Ek weet nie wat dit beteken nie, maar ons was stil. En ons het stilte tyd ook gehou. Ek het niks verstaan wat my pa in die Bybel gelees het nie. Dit was vir my 'n verskriklike vervelige boek. Maar ons het dit gedoen, want dit is wat goeie kerkmense doen. En ek het agtergekom, toe ek nou later 'n dominee geword het, was dit my werk om dit in stand te hou. Ek onthou by die eerste gemeente, voordat ek universiteit toe is, het die kerkraad vir my gesê, ek moet die gemeente kom regryk. So ek het baie gou agtergekom wat is my werkbeskrywing, ou regrikker. En toe onthou ek moet hulle so 'n bietjie uitsorteer, het 'n ander oom gesê. En toe het ek ook, hulle was so op 'n vervoerband. Ons het die kerkmense, die betrokke lidmate en dan daar die klomp oor wie die kerkraad net hulle koppe geskit het wat ook in die gemeente was. So ek moes hulle uitsorteer. En partykeer moes ek hulle fiks ook. So daardie Jesus het ek verkondig verlang. En dit het nie nooit veel resultate gehad nie, want dit het eintlik maar net skuldgevoelens gebring. Ek onthou ook, dat ek van kleins af 'n klein Jesus geken het. Ek onthou, die kerk het hom herdoop na liewe Jesus, sodat kindertjies ook van hom kan hou. En hierdie liewe Jesus het selfs die kinderbybel gehaal en ek het ook nog in my bekering 1 lewe 'n kinderbybel geskryf vir daai veilige Jesus, dat kinders daarom nou nie te veel skrik as hulle met God te doen het nie. So klein, daai liewe Jesus, al praat Lukas as hy van Jesus praat, selfs in die krib, van hom as die Here. Nee, dit kon ons daarom nie vat nie. Jesus moes klein wees. Ek het agtergekom ook, daardie klein Jesus het 'n bondgenootskap met my dominee en my ma, want hulle al drie wou soet kindertjies hê. En dis maar dit. Ek het ook Jesus leer ken aanvanklik as hierdie kamertemperatuur Jesus. Ons moes hom afkoel tot kamertemperatuur. Ek onthou dat my een kollega gesê het, Stefan, jy moet net nooit die lidmate te ongemaklik laat voel nie. Hulle moet daarom weer terugkom, hulle moet daarom nog hulle bydraes gee. Kamertemperatuur Jesus, Stefan temperatuur Jesus, ek moes hom kon hanteer. Hy het my nie te veel gevra nie. Hy moes nie my geriefzone te veel bedreig nie. Ek wou hy moet my in die aande veilig laat slaap en hy moet vir my iets agter my naam sit en hy moet my lewe voorspelbaar maak en ek wil ook suksesvol wees en dan wil ek noem ek is geseën. En die ouens buite die kerk, die van die kerks werk hard daarvoor, die Here gee dit vir ons, ons is geseën. Dit is die kamertemperatuur Jesus. Ek het agtergekom, ek kan Jesus nie afkoel nie. En dan was daar die Kersfees Jesus, wat hy vir my eendag by die kerk gesê het, jy weet, by een kersdienst toe kom groet hy my, toe sê vir my, nou het ek my jaarlikste godsdienst achter die blad, so een keer een jaar. En toe dink ek, dis die Jesus wat ek verkondig, hy is so veilig, jy kan een jaar sonder hom klaarkom. Soos ek altyd sê, jy kan hom en Bonnie M's CD's van Little Drummer Boy wegpak vir een jaar, nie sal niks oorkom. Klein kersfees kerklike kamertemperatuur Jesus. En al gaande het hierdie diep roering van die Gees in my lewe gekom wat my gesê het, dis nie genoeg nie. Jesus die Here is in jou lewe nodig. En in daardie tyd het ek my eie geloofsmanifest gaan skrywe. Die life message wat die Here in my lewe afgedruk het, is nie 'n boodskap nie, is 'n lewenswyse. Stefan, ek wil nie, jy moet preekies vir mense preek nie, ek wil hê jy moet 'n amateur word, 'n volgeling van my. Ek onthou, Jesus het in daardie jare, en hy doen dit aanhoudend nog, vir my kom vra, volg jy my regtig? Nou ja, kerkmense hoor dit ook, en dan sit ons ook ons al op die altaar, elke tweede liedjie doen ons dit, dan vat ons dit weer maandag terug. Maar ons, soos ek altyd sê, ons is net so medium rare op die altaar. Die Here moet ook daarom nou nie alles vra nie. Ons daarom net eers iets agter ons naam sit en ons pensioen in orde kry. In Suid-Afrika is gevaarlik. Hy moet ons nou net nie te ver vat nie. Soos 'n ma nou die dag vir my sê, is dit veilig as ek my kinders op die sending uitreik stuur? Toe sê ek van, o ja, ek onthou mos, kerk Jesus het dit ook gevra toe hy aarde toe kom. Gaan hulle my dalk doodmaak? Ons het hierdie veilige, voorspelbare wêreld en toe vra die Here vir my, is dit waarvoor ek jou geroep het? Om jou lewe hiervoor te gee, want het kos jou niks, wel, jy moet so nou en dan bykie preek, en so bykie vroeger opstaan, en so bykie geld te gee, maar dis nie maar dit, is jy bereid om my te volg, sonder dat jy die pad ken, en net glo ek is die pad, is jy bereid om my te volg, sodat jou lewe weer avontuur word, sodat jy weer die hemel kan oopsien, glo jy regtig ek het dit bedoel, in Johannes 1, toe ek gesê het, julle sal die seun van die mens sien. Julle hoef nie meer soos Jakob in die Ou Testament eers te droom nie. Julle sal die seun van die mens in sy heerlikheid sien. Is jy bereid om saam met my te dans en te lewe? En toe gaan skryf ek vir myself hierdie manifest van geloof en ek wil dit met jou deel. Ek het dit in Engels geskrywe, ergens een keer in 'n boek. Once I thought I had all the answers, no longer. As a student of God's grace, I have more questions than answers, but I know Jesus, who is the answer, and he answers generously and gracefully when people call out to him. Once I thought I had everything under control, no longer. As a student of God's grace, I surrender all control to God, who is in charge of my life. Once I was excited about complex theological ideas that I could discuss with scholars. No longer. Now I'm a student of God's grace, and my role models and mentors are ordinary people who model His grace in their daily lives. Once I had to know as much as possible, no longer. As a follower of Jesus, I don't need to know as much as I thought I did. Once I enjoyed receiving more than giving. Now I'm a follower of Jesus, and I experience the joy of giving and sharing His gifts with people around me. Once the complexities of life fascinated me, now I'm a follower of Jesus. And the new challenge is to discover the simplicities of life and the mysteries of the ordinary. Once nothing impressed me much. Now I'm a follower of Jesus and I see beauty everywhere. Every single person I meet is a work of divine art. Once my life was rational, planned, and well controlled. Now I'm a follower of Jesus, and life is a daily novelty in the loving arms of a gracious God. Once I had to impress others, no longer. Now I follow Jesus. I don't impress. I only want to share impressive God stories. Nou, dit op nooit af my gesê, dit is maar vervelig om na jou te luister. So, dit is so. Maar hoor die stories van die Here. Once I wanted to change people's ideas, no longer. As a student of God's grace, I know I can't change others, nor myself. Only God can, and He does, with His amazing grace. Die story is die story van Jesus. Die story kan ek opsom, toe ek nou die dag my CV vir iemand in Engels in 50 woorde moes gee, kon ek het opsom en sê, dat I'm a full-time follower of Jesus, disguised as somebody with a few day jobs. Want ek onthou die eerste helfte van my lewe, na bekering 1, het ek gesê, Jesus is my Here, maar my identiteit is bepaal deur wat ek doen, soos meeste ander mense. As ek vir meeste mense vra, en ek is self die slagoffer, en ek werk daaraan, ek is besig om te detox van my bekering 1, waar ek net vroom was, en kerklik was, en gekerk was, en geweet het wat alles verkeerd is in die wêreld, en net besig was om 'n systeem in stand te hou, na 'n lewe saam met Jesus, waar hy my identiteit is, hy my boodskap is. As mense vir my gevra tydens my bekering 1 lewe, wie is jy, dan het ek vir hulle vertel wat ek doen. Jy weet, ek is 'n professor en dit en dat en doerie. En toe leer ek in my bekering 2 lewe, dat as jy vir Paulus gevra het wat doen hy, dan het hy jou vertel wie hy is. Ek is saam met Jesus gekruisig. As jy Paulus 'n getuienis gevra het, het hy gesê, ek het kop aan kop in Jesus vasgeloop. Dit was noodlottig. Jesus het gekom vir my. Hy het my mors doodgery. Ek leef nie meer nie. Christus leef in my. En my identiteit hang nie meer af van my kwalifikasies, my prestasies, my geld nie. Ek sê nie, dis heeltemal onbelangrik nie. Maar meeste mense, Christene en kleise identiteit word daardeur bepaal. Luister bietjie hoe praat jy. As mense vir jou vra wie jy is, gaan jy 10-1 jou geloof jou laaste noem. George Barna sê, as jy vir die gemiddelde Christen vra, wat 'n bekering 1 lewe lei, wat is jou groot uitdagings in die lewe, wat is jou bucket list, is die laaste ding wat hulle sê, as hulle dit sê, Jesus. Nee, my bucket list is, ek wil nog dit, dat en doerie bereik. Nee, Jesus moet skitter in my lewe, in deel 2 nie. Ek kan ook hierdie ervaring, hierdie boodskap vir my as die skuif van die veilige Jesus, na die Jesus van die Bybel, wat vir my gesê het, ek is Christus die Here. Ek is so groot, dat as jy jou lewe vir my regte gee, ek jou sal vat op 'n pad, waarvan jy nie hoef te weet nie. Maar jy sal die hemele oop sien, en jy sal lewe in sy volheid beleef. Ek kan dit ook beskryf as 'n bekering 1 na 'n bekering 2. Ek het dit ergens vir myself in 'n boek geskrywe, en verskoon as ek hier en daar 'n stukkie lees, want as ek praat ek, as ek skryf ek. Ek sê, ek weet, dis bietjie breinskade, ek kan nie die 2 gelyk doen nie. Bekering 2 het my oë geopen vir die God van verhoudings. Van toe af het ek verskuif vanaf 'n professionele kerklike na 'n gewone volgeling van Jesus. Na my bekering 1 het ek gedink die enigste manier om die Here te dien is om sogenaamd voltyds vir hom te gaan werk, as 'n tipe dom nie. Ek het gedink die idee van 'n professionele geestelike werker is nou waaroor dit gaan. En toe ontdek ek, is 'n mensgemaakte skepping. En ek moet nou nog ouens oplei wat in daai wêreld is. Dit is nogal 'n ding, hè. Dit het oorgeloop in 'n diep vryheid om die Here net lief te hê. Dit wat ek reeds van dag 1 af was, naamlik 'n voltydse volger van Jesus, maak nou al hoe meer sin En dit realiseer genadiglik ook al hoe meer. Ek is voltyds 'n volger van Jesus. Bekering 2 het my verander vanaf 'n geestelike fikser na iemand wat maar net intentioneel aanwesig is in die Here se naam. Ek hoef niemand te fix, reg te ruk, uit te sorteer, te bekeer, te verander, te vernuwe, geestelik laat groei nie, want ek kan nie, want dis die Here se werk. Al wat hy vir my vra is, wees maar net intentioneel daar in my naam en los die werk vir my. Wees intentioneel aanwesig. En nou kan ek leef met die verwagting dat die Here mense verander en hy doen dit ook. Hy doen dit ook en ek het daarmee niks te doen nie. Hy sê, wees jy maar net die geer, wees jy maar net die wierook. Dis jou boodskap, is jou lewe. Wees jy my lewende brief. Moenie net lees uit my boek nie, wees jy die boek. Bekering 2 skuif my aandag toenemend van kerk as 'n institusie na die koninkryk. Ek is nou nie meer so behept met allerlei dinge wat ten alle koste moet werk in die kerk nie. Of met vrae soos om hoe groter kerklike betrokkenheid by mense te kry nie. Ek sien God het 'n ander telbord as wat ek tydens bekering 1 in stand gehou het. Dit gaan vir hom oor impak, nie getalle in die eerste plek nie. Impak geweer in die daarwees, soos jy ook volgend gesien het waar mosaïek is, tussen nie kerklikes, stikkendes, eensames, verlorenes, gieriges, rassiste, non-rassiste, kapitaliste, ou mense, jong mense, losers, wenners, jy noem dit. Tijdens bekering 1 het dit vir my gegaan oor watter kerklike soutmyn die hoogste is. Jy weet, ons het al soveel lidmate. Deal with that. Sê die Here, nee, ek deel nie met dit nie, Stefan. Dit is net jou ego wat daardeur gevoer word. Of wie se getalle en geboue en begrotings die blinkste is. Nou weet ek, het gaan daaroor dat ons lig in die donker moet skyn. En dat ons so sout is wat smaak elders moet gee. Die kerk wen groot as die kerk oor kan die straat aan diens is. Bekering 2 het my manier van kyk en my manier van praat verander. Na bekering 1 het ek net godsdienstig dieselfde taal gepraat. As almal gesê het, hier kom groot moeilikheid, dan het ek gesê, hier kom groot moeilikheid, ons nou maar net bid. Maar ek het maar net dieselfde taal gepraat. As almal gesê het, waar gaan die rugby heen, dan het ek gesê, dit gaan verskriklik, maar een van hulle is daarom 'n Christen. As almal vir my gesê het, ons weet nie wat van ons kinders gaan word nie, dan het ek in my hart gedink, wat gaan van ons kinders word, ek moet nou maar net bid. Dieselfde taal gepraat, dieselfde lamppaal opskrifte, dieselfde braaivleispraatjies, die profete van die braaivleisvuur was ook my profete, en die hooplose kerkrade het my ook geïnspireer, en ons het altyd te min gehad, en het was altyd te laat. Ek praat van die tweeling wat ou dominee onwettig aangeneem het, en ou pastoor, te min en te laat, en hulle het elke Sondag in die gemeente losgelaat, die twee onhebbelikes. Want ons het altyd gehoor, ons doen te min en te laat. Ons was net godsdienstig. Maar my taal was nie anderster nie. Soos die oom, ek het nou die dag vertel van die oom wat so rukkie terug vir my kom staan en vir my sê, hier is groot moeilikheid, hier is 'n golf van hopeloosheid oor die land. Ek sê, oom, kom staan net hier langs my. Dan kyk jy gou op, sien die lig van Jesus hier bo my. Vertel my gou van oom se donker wolk. Ja, maar jy moet nou nie blind wees nie, boetie. Snaaks as mens vir jou kwaad, as die ou mens, dan sê hulle mos vir jou boetie. So, ek, dogter, ek is nie, maar laat hy maar sê. Ek sê, maar oom, hy sê, ja, maar jy moet nie blind wees vir alles wat verkeerd is nie. Ek sê, oom, kom ek maak met jou ooreenkoms. Ek sal jou help om Jesus se lig te sien. Dan gaan jy my nie help om jou donker wolk te sien, is dit die ooreenkoms. Want ek is nie naïef nie. Maar oom, hier by my, jy kan miskien op die tydbom sit, maar hier by my trap ons die lont dood. So kom ek leer jou om 'n lontdoodtrapper te wees, om 'n verspreider van hoop te wees. Want Jesus het nie vir my gesê, jy moet met CNN kompeteer om die slegte nuus te versprei in die kerk nie. Hy het vir my gesê, bring 'n boodskap van hoop en lewe, sodat my kerk kan lewe en gaan leef jy dit. Gaan jou kos, maar gaan leef jy dit. Dit is nie 'n speelietjie nie, jy is nie meer 'n professional nie, jy doen dit nie meer vir die geld nie, ek sal vir jou sorg. Vertrou my, ek sal die hemele oopmaak, jy sal die Here sien, jy sal engele hoor, jy sal die Gees sien werk, vertrou my. Word wat jy is, 'n voltydse volgeling van Jesus, vermom as iemand met 'n paar werke. Vertrou my met jou lewe. En toe moes ek nuwe taal leer, taal van hoop. Ek kry dit nie elke keer reg nie. Nou en dan, dan sien ek ook maar weer die donker wolke. Ek is ook maar 'n lekker ou twee gesig. En dan party daar, dink ek ook, waar gaan alles heen? Ek weet dit. En dan kom die Here weer om vir my te sê, ek is die lig vir die wêreld. Hoor wat ek vir jou gebid het. Ek het nie gebid, vat hom uit die wêreld uit weg nie. Ek het gebid, beskerm hom van die bose. Kerk wat net wil vlug, wat net wil weggeraap word, wat net by geestelike bankers wil gaan skuil, wat net wonder wanneer is die volgende, wanneer is die wederkoms daarom nou, is die aardbewing nou die eerste teken, of is dit nou Jesus, maar nou kom die ding. En Jesus sê, ek wil jou graag in die wêreld gebruik as hoop. Bekering 2, bevry my al hoe meer van my beursie. In die eerste fase van my geloof, het dit oor formele dankoffers gegaan, wat ons 1 keer 'n maand kon gee. My ma het dit perfek reg gekry en ek het dit by haar geleer. Ek gee by my kerk. Dit was die beste uitdrukking wat ons ooit gehad het. As 'n ou by die stopstraat vra, ek gee by my kerk, ek gee by my kerk, ek gee by my kerk. En toe dink ek, wat gee ons? Met daai bietjie geld kan nog net een oggend oor die weg kom. So ons het ook maar gesteel. Soos my vriend George Nell altyd sê, as jy jou tiende gee, het jy ten minste nog net nie by God gesteel nie. Dis eintlik al. Dis eintlik maar al wat jy nog nie gedoen het nie. En ek het in bekering 2 die Here my aan tekste blootgestel wat ek gebid het uit die Bybel uitval. Ek gaan eendag 'n betooging hou. Ek sien hier so snaaks ou wat sê hier een of haar vers uit die Bybel uitgeval. Hy's verkeerd, maar ek wil ook sê ek wil pleit dat dit 'n vers uit Christus se Bybels val. Ek wil eendag sulke bordjies oral opsit in die land. Here, vat asseblief die volgende tekste uit die Bybel uit. Christus steur nie daar nie. Dan gaan hulle dalk dit begin lees. Soos Handelinge 20 vers 35. Ek bid elke dag hy moet val, maar hy wil nie. Wat Paulus gesê het, ek het geleer by die Here dat dit beter is om te gee as om te ontvang. Ek het hard gewerk sodat die armes kan eet. Na bekering 1 het my makelaar gesê met hard werk vir pensioen. Het my pa vir my gesê my kind, jy moet voorsien. En tydens bekering 2 sê die Here my Vader vir my, Stefan, ek het alles in die wêreld. Ek is die God van die heerlikheid. Jy vertrou my met die ewige lewe, maar jy kan my waaragtig nie vertrou met jou pensioen nie. Is daar iets fout met jou? Jy vertrou my dat ek vir ewig my kind in jou plek moet laat sterf. Vertrou my, ek sal brood gee wanneer die brood nodig het. Ek sal vir jou sorg. Bekering 2 leer my, dat die Here se orde agterste voor is, kleiner is groter, en voor is agter. Ja, ek het dit altyd gesê, maar ons het dit net vir die kinders gesê, ons gedink dis kinderpreke. Liewe Jesus hou van kindertjies, maar liewe Jesus hou ook, het ek agtergekom, Christus die Here hou ook, daarvan dat groot mense weer kinders word. Ek het weer Matteus 18 ontdek, vers 4, waar hy sê, julle sal nooit die koninkryk van God sien, as julle nie verander en soos kinders word nie, en my soos kinders glo nie. Ek het ontdek, tydens bekering 1 het ek gedink, die Here kan my nog nie vertrou met groter dinge nie. Want mense wil ons altyd groter dinge vir die Here doen. Almal het hierdie idee, bekering 1 mense se taal. Toe wys die Here vir my, weet jy Stefan, hoekom vertrou ek jou met groter dinge? Want ek jou nog nie vertrou met die klein dingetjies nie. Ek weet nie of jy betroubaar is in die detail van elke dag se lewe nie. Want het gaan daar oor of jy tee maak in my naam, of jy in die tou waar jy staan bedagsaam is in my naam, of jy wanneer jou lewe verkeerd loop en jou dagboek onderbreek, dit as 'n ingrype van my dalk sien, of ek jou kan vertrou in die klein detail, in die manier hoe jy stap en hoe jy leef elke dag vir my. Want in my koninkryk is alles agterste voor, groot is klein en klein is groot en agter is agterste voor en onder is onderste bo en sterk is swak. Jy hoef nie meer bekering 1 sterk, magtige man of 'n Amazone vrou te wees nie. Jy kan maar klein en breekbaar en broos wees. My krag werk juis wanneer jy breek. Want dan weet almal dit is nie oor jou nie. Jy hoef nie meer te skree en te raas en mense te dreig nie. Geliefdes, dis die storie vir die life message wat die Here my gegee het. En nou kom ek met die life message. En dis net 1 vers. So hierso, dit was die inleiding. En hier is die life message. Ek het Filippense 1 by die Here gekry. As my gidsteks. En dis my lewensboodskap. So hier is die life message. Ek is jammer, dit was so lang inleiding. Filippense 1 vers 21. Want om te lewe is vir my Christus. En om te sterwe is vir my 'n wins. Amen. Here, baie dankie dat U ons geroep het om vir U te lewe. Here, baie mense wil vir U sterwe, maar U wil hê ons moet vir U lewe. U wil laat ons lewens skitter vir U. Vergewe my Here dat ek die klein kerklike kersfeesagtig kamertemperatuur mak gemaak het. Dat ek U kan beheer. Dat ek vir U kan voorskryf in my gebede wat U vir my moet doen. Dat ek dink ek het beheer oor God, die Almagtige. Here, ek het een lewe met bietjie suurstof elke dag, 24 ure dag. En Here, die lewe gaan so bitter gou verby. Ek gee my lewe op niet vir U. Here, leer my U weë. Gee vir my U wysheid. Leer my om saam met Paulus uit te roep. Vir my is om te lewe Christus. En die sterwe is uit 'n ander wêreld. Ek is op pad na die fees van 'n leeftyd. Toe hierdie wonderlike klompie nuwe mense wat by ons geloofsgemeenskap aangesluit het, vanoggend hier gestaan het en nagmaal geëet het, het U my herinner, Here, dat daar wag 'n ete op ons almal. 'n Ete wat vir altyd gaan aanhou. En U gaan ons optel en in die arms hou en U gaan vir ons sê mooi so, julle het gehardloop, julle het geleef vir my. Gee dat ons dit sal doen, Here, met oortuiging. Dat ons die stukkie van die wedren wat nog vir ons voorlê, sal hardloop met ons oog gerig op Jesus, die leidsman, die begin, die klaarmaker, die meeloper op ons pad. Hier is ons Here. Bekeer ons elke dag in Jesus se naam. Amen. Ontvang die Here se seën en gaan in vrede huis toe. Die genade van ons Heer Christus Jesus, die liefde van God en die nabyheid van die Gees is by jou, nou en elke dag en vir ewig.